Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji upoznaćemo Dragana Jakovljevića, književnika i urednika srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte. Danijela Sremac radi u Srpskom institutu u Vašingtonu. Koja je uloga ovog instituta u poboljšanju imidža Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama? Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava u gradu Merrillville u Saveznoj američkoj državi Indijana obeležila je 100 godina postojanja. O proslavi i još nekim događanjima u Americi izveštava Saša Žigić, naš dopisnik iz Čikaga. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched you.
U Budimpešti izlaze srpske nedeljne novine, glasilo srpske nacionalne manjine u Mađarskoj. Glavni i odgovorni urednik je književnik i novinar Dragan Jakovljević, koji se pre četvrt veka iz Kragujevca otisnuo u svet. Dobar dan, pozvali smo Dragana Jakovljevića koji živi u Budimpešti. Dragane, kako ste, jeste li dobro?
Dobro, hvala, evo radno uglavnom, pošto je ovaj deo nedelje za nas radan, uglavnom spremamo novine već za sljedeću nedelju, tako da se radi punom parom, što bi se reklo.
Prvo pitanje koje bih želeo da vam postavim je, kako ste se odlučili da živite u Budimpešti, u Mađarskoj? Vi ste bili u Srbiji uspješan novinar, književnik, imali ste jednu karijeru koja nije bila za odbacivanje, pa ste se našli u Budimpešti pre 15 godina i odlučili ste da tamo i ostanete.
Pa ja sam najprije radio u dopisništvu Radio Televizije Srbije u Kragujevcu, posle toga sam, odnosno posle formiranja samostalne Radio Televizije Kragujevac, sam bio urednik u toj kući, a 95. godine u to vreme sam sarađivao sa novinskom agencijom Fonet i te godine se ukazala prilika i mogućnost da Fonet ima dopisnika iz Budimpešte. Ja sam tu mogućnost prihvatio, odnosno došao sam na neku vrstu probnog rada na nekoliko meseci i postavilo se da je to profunkcionisalo, tako da sam za Fonet radio pune 4 godine. I posle tog perioda, opet sticajem okolnosti, ukazala se prilika da se zaposlim u srpskim nedeljnim novinama koji izlaze ovde u Budimpešti, najprije na mestu novinara, potom i urednika, i evo danas obavljam dužnost glavnog urednika tog glasila, dakle, posle punih 18 godina od kako sam stigao u Budimpeštu.
Da li vam jezik bio prepreka u radu?
Pa na samom početku jeste, zato što je 95. godina bila period, da kažem, početka tranzicije mađarske, kada engleski jezik, koji ja govorim, još uvek ovde nije mogao tako često da se čuje, ruski naravno nije mnogo pomagao, tako da sam se ja odmah uhvatio u koštac sa tim problemom, najpre nevoljno, a kasnije iz potrebe počeo da učim mađarski jezik, tako da danas na moju sreću mogu normalno da komuniciram sa ljudima u sredini u kojoj živim.
Srpske narodne novine su prerasle u srpske nedeljne novine. Zbog čega?
Pa srpske, današnje srpske nedeljne novine se uglasilo srpske nacionalne manjine u toj zemlji koja izdaje samouprava Srba u Mađarskoj. Pod ovim imenom nove novine izlaze već 5. godinu, a naslednik su, kao što ste rekli, srpskih narodnih novina koje su pokrenute početkom 90. godina 20. veka, upravo posle raspada tadašnje južnoslovenske zajednice i gašenja njihovog zajedničkog glasila koje je do tada postojilo. Dakle, sa raspadom tadašnje Jugoslavije, zajednica Srba, Hrvata i Slovenaca u Mađarskoj transformisala se u 3 posebne nacionalne manjine, od kojih svaka danas ima svoje glasilo i svoje društveno-političke ustanove. Kada su u pitanju srpske narodne novine koje su postojale do pre 5 godina, njih je izdavala jedna civilna organizacija, međutim ispostavilo se da je ta forma organizovanja ipak preslaba da bi se produkcija, nedeljna produkcija lista koja je i tekako zahtevna i velika odvijala nesmetano, i to je razlog zbog koga je samouprava Srba u Mađarskoj kao krovna organizacija srpske manjine u Mađarskoj preuzela izdavanje našeg nedeljnika.
Kakav je profil novina? Da li su to samo novine koje tradicionalno obeležavaju srpsko kulturno biće ili su informativne?
Naš list je pre svega informativnog karaktera, dakle donosimo sve one najvažnije informacije koje su vezane najpre za političku scenu i naše matice, a i mađarske, zatim za srpsko-mađarske odnose bilateralne, pratimo posete srpskih delegacija Mađarskoj, mađarskih Srbiji, tako da je ta politička scena zastupljena na dve stranice našeg nedeljnika. Pratimo također zbivanja na polju ekonomije, pre svega opet ono što se tiče Mađarske i Srbije. Recimo sada smo se skoncentrisali na najavu izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, koja će, nadamo se, pomoći u toj fizičkoj komunikaciji naše manjine sa maticom, ali glavninu rubrika, odnosno najveći deo rubrika posvećen je lokalnim temama. Dakle, onim temama koje Srbi u Mađarskoj ne mogu da prate na internetu, u medijima naše matice i Mađarske. Dakle, posvećujemo pažnju onim svakodnevnim životnim pitanjima i problemima sa kojima su oni suočeni. Također imamo jedan broj rubrika edukativnog karaktera, jer smatram da svako glasilo u dijaspori, ne samo u matici, pored te informativne uloge, mora da ima i edukativnu, jer u sredini u kojoj živimo, dakle udaljeni od matične zemlje, neke činjenice se nažalost mnogo brže zaboravljaju. Asimilacija u Mađarskoj je bila veoma snažna proteklih decenija, ona ni danas ne jenjava, i upravo je to razlog zbog koga smo jedan broj stranica posvetili, odnosno redovno posvećujemo našem jeziku, istoriji, tradiciji, običajima, dakle svemu onome što Srbe čini takvima kakvi jesu, dakle svemu onome što nosimo kao obeležja srpskog nacionalnog korpusa.
Pored novinarstva vi se bavite i književnošću. Kako deluje Krug, udruženje književnika u Mađarskoj?
Udruženje umetnika Krug osnovano je pre 5 godina i ono okuplja stvaralce različitih profila, slikare, dizajnere, pesnike, prozaiste, dakle jedan širok spektar kreativnih, da kažem, ljudi. Tu su različite ideje, mi se povremeno okupljamo, vrlo često i gostujemo i u Mađarskoj i u drugim sredinama. Ja se konkretno bavim književnošću već više od 20 godina. Iza mene je 10 knjiga, nekoliko zbirki pesama, 2 romana, nekoliko knjiga eseja. Tako da vrlo često priređujemo i književne večeri ovde u Mađarskoj i za pripadnike srpske manjine, a naravno i za većinski živalj. Konkretno moja poslednja zbirka Zrno ludosti je prevedena i na mađarski, tako da na moju sreću, pretpostavljam i na njihovo zadovoljstvo, možemo da komuniciramo i na taj način. Izložbe su vrlo česte, jer je naš kulturni centar u samom centru Budimpešte, dakle ovde u užem delu grada, vrlo živ. Gotovo nedeljno se smenjuju i izložbe i različiti programi uopšte umetničkog karaktera. Nedavno smo imali mesec srpske kulture koji se odvijao od polovine septembra do polovine oktobra i zaista mogu da kažem da je tu ponuđena i našoj javnosti, a i mađarskoj, oko široka lepeza događaja. Tu su bile i pozorišne predstave, i izložbe, i koncerti, dakle sve ono, da kažem, najbolje čime je Srbija uopšte, Srbiji u Mađarskoj i iz matice, mogli da se predstave mađarskoj javnosti.
Za svoj dugogodišnji rad dobili ste zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Kancelarije za dijasporu.
Da, to je bilo zaista prijatno iznenađenje za mene. Pored mene, ako se dobro sećam, tu nagradu je dobilo još 16 stvaralaca iz dijaspore. Što se sami priznanja tiče, mogu da kažem, odnosno pretpostavljam da većina nas dok radi, dok stvara, ne razmišlja o nekim nagradama. Međutim, priznanja su, čini mi se, značajna u tom smislu što nam matica daje do znanja da nas nije zaboravila, bar je meni to bitno. Dakle, mi ovde sa druge strane granice, naravno fizički često komuniciramo sa maticom, međutim, ipak nismo, da kažem, na njenoj javnoj sceni. i svaki takav korak koji znači, koji Matica daje do znanja nama sa ove strane granice da nismo zaboravljeni, da se naš rad ipak prati, nama zaista prija i ja sam eto srećan zbog toga što se i u Srbiji prati ono što rade i Srpske nedeljne novine, a i što ja radim na stvaralačkom planu.
Hvala vam Dragan i želim vam sve najbolje.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima.
Oh,
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni pravi krug. Kako poboljšati ugled Srbije u Sjedinjenim američkim državama? Kongres Srpskog ujedinjenja je osnovao Srpski institut u Vašingtonu, kojim rukovodi Danijela Sremac.
Tokom poslednjih godina srpski narod je stekao utisak da je američka politika protiv njih i da podržava druge etničke grupe sa Balkana i da se ovaj stav verovatno neće promeniti. Međutim, smatram da najveći razlog zašto je američki stav bio nepovoljan za Srbe je zato što se srpski glas jednostavno veoma malo čuo u Vašingtonu gde su se te odluke donosile. I zbog tog razloga smo osnovali Srpski institut kao odgovor na nedostatak predstavljanja srpskih interesa ovde u Vašingtonu, što je bila situacija još od raspada Jugoslavije pa do dan danas. Ako uporedimo ovu situaciju sa drugim etičkim grupama sa Balkana, na primjer Bošnjaci koji žive u Americi, kao i dijaspora albanskog porekla, hrvatska dijaspora, Makedonci i drugi narodi, oni su osnovali svoje kancelarije u Vašingtonu i dugo godina već rade da promovišu njihova mišljenja svima u Vašingtonu koji utiču na američku spoljnu politiku. Sve etničke grupe bivše Jugoslavije, osim Srba, imaju svoje kancelarije u Vašingtonu i redovno prisustvuju debatama i događajima koji se odnose na Balkan. Oni predstavljaju svoje mišljenja svaki dan i već znatni broj godina oblikuju američku politiku u pravac koji im odgovara, ali koji je dosta jednostran zato što ne uključuje, naravno, stavove srpskog naroda. Da bi se uspostavila neka ravnoteža, Srpski institut predstavlja glas srpskog naroda u Vašingtonu da prikaže informacije tokom sastanka i konferencija preko video snimaka, knjiga i analiza da bi pomogli svima u Vašingtonu da dobiju malo više uravnoteženo razumevanje bitnih pitanja koje se odnose na Balkan. Veoma je bitno predstaviti dobre informacije u Vašingtonu gde se odluke donose svaki dan koje utiču na budućnost srpskog naroda. Ovde se nalaze svi u američkoj vladi koji rade na pitanjima koje se odnose na Balkan, znači članovi kongresa, njihovi savjetnici i sve osobe koje rade u komitetima kongresa, kao i osobe iz State Departmana i raznih federalnih vladinih institucija, naravno i svi savjetnici u Beloj kući. Jedan od izvora uticaja na američku politiku su također institucije koje se zovu think tanks. Postoje 12 glavnih takvih institucija u Vašingtonu u kojima rade eksperti i bivši američki zvaničnici koji vode debate, imaju razne konferencije, izdaju radove i informacije u vezi bitnih pitanja američke spoljne politike. I osobe iz raznih delova američke vlade razmatraju ove informacije i prate mišljenja koje su predstavljane na ovim institucijama. Znači, veoma je bitno prisustvovati ovim debatama gde se često nađu predstavnici drugih raznih etničkih grupa sa Balkana i da im prikažemo argumente koje predstavljaju interese i srpskog naroda. Naravno, Srpski institut također planira da održi svoje diskusije u vezi bitnih srpskih pitanja i također planiramo da budemo prisutni na događajima koje redovno organizuju bitni univerziteti za spoljnu politiku u Vašingtonu. A jedan cilj je također da održavamo kontakte sa medijima koje utiču na svetsko kao i američko mišljenje. I planiramo također da sarađujemo sa drugim bitnim institucijama u Vašingtonu kao što su Svetska banka, IMF i naravno sa svim ambasadama koje predstavljaju zemlje širom sveta. Svi pokušavaju da se čuju njihova mišljenja u Vašingtonu i koja god etnička grupa ne ima prisutnost u ovako bitnom gradu, propustit će priliku da utiče sa svojim glasom i argumentima na američku politiku. Mi moramo da budemo deo te debate i dozvolimo da se čuje i srpski glas, ne samo danas, nego i u budućnosti. Svaka srpska generacija ima odgovornost da uradi sve što je moguće da održi onu kulturu za koju su se naši preci žrtvovali da osnuju. Ne bi trebali da postanemo ona generacija koja nije uspela da uradi sve što može da bi pomogla budućim srpskim generacijama. Danas Srbija se i dalje bori da stekne ozbiljnije političko priznanstvo i ekonomski prosperitet. I nismo videli znatne promene ili napretke po pitanju nekih problema u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Vašington je kreirao pogrešnu politiku na Balkanu, bez ravnomernih informacija. moramo da osnujemo jaku srpsku prisutnost u Vašingtonu. Trebamo da radimo zajedno, da preokrenemo pogrešna gledanja i nepravde prošlosti i da razvijemo nove ideje i rešenja kako bi sagradili napredniju budućnost za srpski narod u svim krajevima. Zato vas pozivam da nam se pridružite i da podržite rad Srpskog instituta.
Consolation when you're a man that let you down like a fool.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava u gradu Merilvilu u Saveznoj američkoj državi Indijana obeležila je 100 godina postojanja. O proslavi i još nekim događanjima u Americi izveštava Saša Žigić, naš dopisnik iz Chicaga.
Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u Merilvilu, Indijani, obeležila je izuzetan jubilej, stogodišnjicu svog postojanja. Službu je držalo čak 5 episkopa, uključujući episkope Longina i Mitrofana iz SAD i Grigorija iz Hercegovine. Kroz ovu izuzetnu parohiju prošao je veliki broj značajnih ljudi, od poznatog hollywoodskog glumca Karla Maldena do direktora gigantske korporacije General Dynamics Nikolasa Čabraje. Tokom trodnevne proslave otvoren je muzej srpske istorije u ovom delu Amerike, posvećen dugogodišnjem omiljenom članu crkve Milanu Opačiću. U muzičkom programu nastupili su ovdašnji orkestri, a na svečanom nedeljnom banketu prisustvovalo je čak 1100 posetilaca. Došli su iz raznih krajeva Amerike, od Arizone i Kalifornije do Floride. Banket je održan u potpuno novoj sali koja pripada crkvi i u kojoj se sada mogu održavati razni programi. Starešina hrama je otac Marko Matić, koji je upravo tog dana postao protojerej.
Šta je očuvalo Srbe 100 godina ovdje u ovom delu Amerike?
Ja mislim da je to pred svega, dakle, vera i hramovi naši koji su bili kao majka koja je okupljala sve naše ljude koji su dolazili ovdje u Ameriku, čak bilo da su oni vernici ili ne. Ali mislim također da je veliku ulogu odigrao i taj kulturno zabavni život. Dakle, razne manifestacije, događaji, razne organizacije u okviru same crkve također su privlačile ljude.
Proslavi je prisustvovao i brat oca Marka, otac Mile Matić, koji je starešina hrama Svetog Save na Bolins Road u Clevelandu, u Ohaju, također jedne velike i značajne parohije.
Ovo je crkva gdje sam i ja venčan i crkva gdje sam, dakle, počeo svoje pastirsku službu, a u stvari crkva gdje moj brat služi, i ja ovom prilikom želim da čestitam ovu stogodišnicu i da im poželim još mnogo, mnogo uspešnih i srećnih godina u radu i u svemu onom što će, dakle, krasiti ovu predivnu i jednu od najlepših i najvećih parohija na ovom kontinentu.
Proslava stogodišnjice parohije Crkve Svetog Save u Merilvilu, Indijani, govori o snazi i dugovječnosti Srba u ovom delu Amerike, a crkva ima i velike planove za budućnost i to je garancija njenog daljnjeg uspeha. U bioskopu Muviko u čikaškom naselju Rosemont održan je drugi srpski filmski festival. Tokom trodnevnog događaja prikazano je 6 filmova, od kojih su 3 bila igrana filma. Najveće interesovanje bilo je za program Treće večeri, kada su prikazani dokumentarac Lauš i Mali Budo. Osnivač i direktor festivala je Slavica Petrović.
Ove godine smo, i kao i prošle godine, imamo 6 filma, 3 dokumentarna i 3 igrana filma. Naravno, to su filmovi iz naše najnovije filmske produkcije.
Da li su mnogi iznenađeni ovako pozitivnom reakcijom ovdje na Srpski filmski festival, obzirom tako nešto se ranije nije dešavalo u Chicagu?
O da, veoma iznenađeni, prijatno iznenađeni, vole mesto, vole ovaj bioskop, vole izbor filmova.
Specijalni gosti iz Beograda bili su Marija Žižović, režiser filma Kad ti tata kupi slona, i glumica Brankica Stebastijanović, koja glumi u filmu Kad ljubav zakasni.
Ja igram tu taj lik Ljiljane i evo sad se ovdje prikazao publiku. Kao je divno reagovala, stvarno ja sam baš zadovoljna, prosto prihvatili su i postavljali su mi neka pitanja vrlo zanimljiva nakon filma, tako da baš onako jedan pozitivan utisak, stvarno.
Znači, utisci su najpozitivniji mogući, meni je velika čast što sam ovdje, što su organizatori me pozvali i što je moj film otvorio festival.
Samo nekoliko dana ranije održan je 14. godišnji Srpski filmski festival u Torontu, najvećem kanadskom gradu koji također ima veliku srpsku dijasporu. Pored ostalih, prikazan je i film o posljednji laboratoriji Nikole Tesle na Long Islandu u SAD pod nazivom Kula ljudima. Veliko interesovanje izazvao i film Branio sam mladu Bosnu, koji će na zahtev gledalaca biti još jednom prikazan u petak.
Organizatori već sada počinju pripreme za naredni filmski festival ovdje u Chicagu, planiraju da sljedeće godine privuku još više filmskih stvaralaca iz Srbije.
najjeftinije visokoškolske ustanove u Americi su lokalni tzv. Community College, gde se može ići na prve dve godine studija i sa skromnim budžetom. A najskuplji su privatni, prestižni, četvorogodišnji univerziteti kao što je ovaj Northwestern.
Evo nas na kampusu Northwestern Univerziteta na oko 20 minuta severno od centra Chicaga. Ovo je 12. najbolji univerzitet u Americi od čak 4.500 koleđa i univerziteta koliko ih ima širom zemlje. Ali sa školarinom od čak $45.000 godišnje i još $13.000 neophodnih za smeštaj i hranu, pitanje je kako uopšte postati student ovde i proći kroz ovu kapiju. To pitanje postavljamo Elenu Kebidžu, potpredsjedniku Northwestern Univerziteta.
Well, it is very difficult to get into Northwestern now. We had about 33,000 applicants for only.
Alan Kebidž kaže da je veoma teško postati student na Northwesternu. Ove školske godine prijavilo se 33.000 akademaca za samo 2.000 upražnjenih mesta. Javlja se i sve više studenta iz inostranstva. A da bi ušli ovde, kaže, morate jako puno da učite. Pitamo, kakve su šanse za sportske stipendije? Kaže da je veoma teško dobiti sportske stipendije. Samo 800 njihovih studenta bavi se sportom tokom studija, mada je bilo nekih studenta iz Srbije koji su došli na sportskim stipendijama.
On some athletic scholarships. Particularly we're also fortunate to have a really good tennis team.
A imaju veoma dobar teniski tim. Pitamo Alana Kebidža kako roditelji i studenti rešavaju problem visokih cena školarine. Kaže da jeste veoma skupo studirati kada se pogleda zvanična cena. Većina univerziteta kao i Northwestern ima jako dobre programe finansijske pomoći za američke studente, ali nažalost kaže mnogo manje za studente iz drugih zemalja. Američki studenti mogu dobiti pomoć iz federalnih resursa, saveznih država i od samog univerziteta. Recimo na Northwesternu, američki studenti čija familija ima godišnji prihod manje od $60.000, studirat će potpuno besplatno, dodaje Alan Kebidž. Pitamo ih zašto su cene studiranja tako visoke. Kažu da je to zato jer se nudi kvalitetna nastava. Razredi sa 10 do 15 studenta i redovni vrhunski profesori koji predaju, a nije reč o ogromnim salama sa 500 studenta ili da gledate predavanja na ekranu. Zato sve to puno košta jer dobijate odlično obrazovanje, zaključuje Kebidž. Profesor Northwestern Univerziteta u Evanstonu, severno od Chicaga, Milan Mrkšić, pronašao je način kako da testira sastojke lekova 100 puta brže od drugih. To je važno za farmaceutske kompanije koje žele da sazne koji su tačno sastojci lekova najefikasniji. Northwestern, jedan od 12 najboljih univerziteta u Americi, toliko veruje ovog američkog naučnika srpskog porekla da je uložio $8 miliona i opremio cijel jedan sprat najsavremenijih hemijskim instrumentima za Mrkšićevu istraživačku grupu. Profesor Mrkšić kaže da je bio profesor hemije na Univerzitetu Chicago 16 godina i da je pozvan pre 4 godine na Northwestern da bi tu osnovao novi program. Kao deo procesa, oni su izgradili novu laboratoriju iza njega kako bi imali odgovarajuće uslove za rad. Mrkšić kaže da žele da stvore materijale koji se koriste u biološkim aplikacijama. Recimo, kada se neki medicinski aparat ugradi u telo, taj materijal mora da bude biološki kompatibilan, jer inače ljudsko telo odbaci materijal kao nešto strano. Kaže, naša grupa može da stvori materijal za koji će telo misliti da je njegovo prirodno. Kaže da su napravili stent za tretman loše cirkulacije u nozi i da su ga već testirali na 80 pacijenata u Evropi. Na tome rade već 8 godina, a za 2 godine bi trebalo da počne njegova primjena u praksi. Pitamo, da li je zainteresovan za saradnju sa kompanijama u Srbiji?
That's a great question because I'm planning a trip to Serbia.
Mrkšić kaže da upravo planira put u Srbiju gde želi da se sretne sa predstavnicima laboratorija i kompanija koje su zainteresovane za saradnju na brzim testovima za lekove sa njegovom firmom SamDiTech. Vjerujem da bi bilo dobro da ima evropsku bazu zbog saradnje sa evropskim farmaceutskim kompanijama i da bi to moglo da bude baš u Srbiji.
Profesor Milan Mrkšić planira uskoro da posjeti Srbiju. Raduje se ovom putu ne samo zato da bi ostvario saradnju sa tamošnjim univerzitetima i kompanijama, nego i zato jer u Srbiji nije bio već 30 godina. Doktorka Biljana Pavlović, internista i kardiolog, upravo je otvorila u stvari novu ordinaciju ovde u naselju Edison u Čikagu, pa je povod da posetimo i na licu mesta, na radnom mestu. Kako ste rešili da otvorite, doktorka Pavlović, vašu novu privatnu ordinaciju?
Pa da bih imala više vremena da posvetim pacijentima, što više na univerzitetskim bolnicama nije bilo moguće, i da bih mogla da odgovorim na sva njihova pitanja, smatrala sam da treba da imam svoju privatnu praksu. Ja sam provela inače 15 godina na fakultetima od Rush Medical centra do Northwestern Memorial bolnice, do Loyola, gde sam bila najduže, i u Christ bolnici na jugu, ali sam uvek morala da putujem 20 do 30 milja do posla i ovo je idealno mesto za mene, jer sam svega 2 minuta od kuće i mogu da pružim pacijentima hitnu uslugu kad god im je potrebno. Također želim da budem pristupačna našim ljudima iz prostora bivše Jugoslavije, kao i Amerikancima, za široki dijapazon medicinskih i kardioloških problema.
Ja znam iz iskustva da je to veoma bitno, jer su mi se javljali neka ljudi koji čuju oglas na mom radio programu i pitaju gde mogu da nađu lekara koji govore srpski, tako da je to veoma bitno za veliki broj naših ljudi ovde da mogu doći i govoriti, iako su ovde u Americi, sa nekim kome mogu vrlo precizno opisati svoje probleme.
Naravno, to je veoma važno da čovjek može detaljno da objasni svoje probleme i da lekar ima dovoljno vremena da posveti pacijentu, da čuje šta sve njega tišti i muči.
Treba da vas pitam i koliko je komplikovano otvoriti jednu ovakvu privatnu ordinaciju ovde u Čikagu, u Americi, da li je to nešto jednostavno ili komplikovano?
Pa nije suviše komplikovano, iziskuje dosta vremena i papirologije, ali verovatno je manje komplikovano nego uraditi to u Srbiji, pretpostavljam. Treba da se nađe prostor, da se nađu bolnice sa kojima će se privatni lekar povezati.
Inače, iza vas baš vidim veliki broj diploma i priznanja. Kako ste inače rešili da dođete svovremeno iz Srbije ovde u Ameriku? Vi ste diplomirali prvo u Novom Sadu, ako se ne varam.
Tačno, ja sam završila medicinski fakultet 1987. godine, pre završetka pete godine, kao prva u generaciji, sa prosekom 10, što je bilo isto istorijski događaj za medicinski fakultet. Međutim, nisam mogla da dobijem posao za koji bi bila plaćena u našoj zemlji. Volontirala sam na kardiologiji u Sremskoj Kamenici 2 godine, i radila sam magisterski iz kliničke farmakologije, koji sam kasnije i odbranila 1993. godine. 1989. godine sam se prijavila za doktorske nauke na University of Chicago i dobila sam stipendiju i završila doktorat iz bazičnih nauka na University of Chicago, što sada vidim sa svojom decom da je ustanova u kojoj je vrlo teško doći. Nakon toga sam završila specijalizaciju iz interne medicine u Weiss bolnici, koja pripada University of Chicago akademskom programu u to vreme, i završila sam nakon toga specijalizaciju iz kardiologije na Rush Medical centru. Mi smo planirali da se vratimo u našu domovinu, ali onda izbio rat i nisam našla mogućnosti da se vratim u domovinu i da radim kao lekar za platu. Tako da smo ostali ovde 24 godine.
U stvari, malo ironično, u Srbiji niste mogli naći uopšte posao, ovde ste dostigli vrhunac, stvarno na vrhunskim institucijama ste ostvarili izuzetan uspeh.
Pa to jeste ironija naše zemlje. Ja sam pokušala da budem aktivna u dijaspori, u medicinskoj dijaspori koju je organizovala princeza Katarina i princ Aleksandar, i držala sam predavanja o transplantaciji srca i veoma sam srećna što su u našoj zemlji ove godine izvedene ponovo transplantacija srca nakon duge pauze, i bila bih na raspolaganju našim stručnjacima u Srbiji da pomognem pri tom procesu, ali nažalost izgleda da oni nisu ni svesni da ja postojim, bez obzira što sam bila tamo i držala predavanje.
Specijalno za RTS iz Čikaga izveštava Aleksandar Žigić.
There's ringing in my ears. I know one.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.